Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh alangkah mulianya dan sungguh alangkah bahagianya dan alangkah beruntungnya tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mensyukurinya. Dan sungguh alangkah meruginya dan sungguh alangkah rendahnya dan nistanya tatkala hamba Allah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak mampu mensyukurinya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, suatu pilihan yang sebenarnya ringan dan mudah. Suatu pilihan yang sebenarnya tidak memerlukan diskusi, seminar, penelitian antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Hanya bagaimana kekuatan ilmiah dia, kemudian kekuatan iman dia yang itu semua dilandasi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan beruntung dan akan bahagia dengan memilih orang-orang yang bersyukur. Coba antum perhatikan ketika Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, kalau kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya aku akan tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Dan kalau kalian kufur, kalian mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian enggak bersyukur akan nikmat-nikmat itu, sungguh siksaanku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat perbedaannya. Kalau boleh kita katakan dengan bahasa kita, bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar dia itu ditambah oleh Allah nikmat satu ke nikmat berikutnya, itu pasti karena ayatnya demikian. Ya kan? Itu suatu kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari hamba Allah yang bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, ditambah oleh Allah kenikmatan tersebut. Bukan hanya itu ternyata di balik syukur itu, tetapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah berikan ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Syukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mempergunakan semua nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah. Mempergunakan nikmat-nikmat itu di atas mendekatkan diri kepada Allah mempergunakan nikmat-nikmat itu di atas tunduk kepada Allah. Apa misalnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia syakir. Dia orang yang bersyukur. Nikmat apa lagi? Waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam 24 jam. Tatkala kita pergunakan waktu itu di atas taat kepada Allah, di atas mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, dengan ikhlas dan benar, dia syakir. Dia orang yang bersyukur dan dia pasti ditambah oleh Allah kenikmatannya. Pasti. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya karena di situ disebutkan dan ditegaskan. La azidannakum. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid lagi. Sungguh kami akan tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Namun ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mau dibilang apa? Kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dari segala nikmat yang Allah berikan yang tentunya kita tidak mungkin mampu menghitung nikmat-nikmat Allah karena besar dan luasnya. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Karena luas dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memang manusia ini memiliki perangai zalim, aniaya, lagi kafar, lagi kufur nikmat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kufur nikmat? Apa itu mengingkari nikmat Allah? Segala nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kemudian hambanya mempergunakan di jalan maksiat kepada Allah. Di jalan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, betul-betul hamba Allah pilihan yang betul-betul terfilter, tersaring, dan pilihan ketika ada hamba Allah yang bersyukur. Dan jumlahnya enggak besar. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit hambaku itu yang mau bersyukur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, nikmatani maghbuna fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia itu tertipu, terperdaya dengan dua nikmat tersebut. Menyalahgunakan, diingkari. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW sekian abad yang lalu. Ternyata banyak manusia yang mengingkari dua nikmat ini. Yang mereka alokasikan bukan pada tempatnya. Yang mereka pergunakan bukan pada tempatnya. Yang mereka lakukan bukan di atas kecintaan dan keriduan Allah. Coba kita renungkan sejenak aja. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah dan hikmah Allah menciptakan kita? Tidak boleh ada satupun manusia yang menjawab. Kecuali hanya Allah dan Rasul yang bisa menjawab seperti itu. Yang boleh, yang kita wajib mentaati dan mengimani dan membenarkan jawaban tersebut. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku. Itu harus kita camkan dan kita yakini benar-benar dalam kalbu yang paling dalam. Bahwa kita terlahirkan di dunia ini hikmahnya, tujuannya agar kita tunduk kepada Allah. Beribadah kepada Allah. La li ajlil insan, wa la li ajlil dunya, wa la li ajlil syahwah, wa ghairi dhalik min umuri dunya. Bukan tujuannya untuk karena manusia, karena dunia. Tujuannya untuk dapatkan dunia, mengumpul-kumpulkan dunia, menumpuk-numpuk harta. Bukan untuk itu. Atau hal-hal yang memang terkait dengan dunia murni. Tidak untuk itu. Untuk ibadah. Makanya nikmat yang besar ketika seseorang itu diberi taufik oleh Allah untuk mensyukurinya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara mempergunakan di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauh dari hal-hal yang menyebabkan kufur nikmat, yaitu mempergunakan nikmat-nikmat Allah di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Hilyatul Auliya berkata Hatim Al-Asam rahimahullah, kata beliau, ashtahi afiatan yaumi ilal lail. Aku sangat menginginkan diberi oleh Allah afiah. Afiah. Kan sering kita mendengar, semoga kita semua dan antum sekalian diberi oleh Allah sehat wal afiah. Ya. Kata Hatim Al-Asam, aku sangat menginginkan hari-hariku dan malam-malamku itu penuh dengan afiah. Dikatakan kepada beliau, kila lahu, alaisatil ayyamu kulluha afiyah, bukankah hari-hari itu semua afiyah? Nah, hari-hari yang kau lalui itu bukankah selalu afiyah? Kata seseorang kepada beliau. Kata beliau, inna afiatan yaumi an la a'sillaha fihi. Sesungguhnya yang dimaksud afiah itu dalam kehidupan sehari-hariku adalah ketika aku tidak maksiat kepada Allah. Itu baru afiah. Sebenar-benar afiah ketika hidupku, hari-hariku, keseharianku itu tidak bermaksiat kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka jadikan waktu dan kesehatan kita ini diperuntukkan, dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat dunianya, terkhusus akhiratnya. Jangan disalahfahami dan disalahartikan. Ini garis tebal. Jangan disalahfahami dan jangan disalahartikan bahwa ahlus sunnah itu tidak boleh mencari ma'isyah, tidak boleh bekerja urusan dunia. Jangan diartikan seperti itu. Kalau ada orang bekerja, oh itu bukan ahlus sunnah. Kalau itu orang rajin mencari ma'isyah, oh itu bukan ahlus sunnah. Jangan diartikan demikian dan jangan distempel seperti itu.
Yang tidak boleh itu ialah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu yang dilarang. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah. Kalian lalai ibadah kepada Allah. Kalian lalai tujuan apa kalian diciptakan oleh Allah. Itu yang dilarang. Adapun mencari maisyah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dan amalan para sahabat, mereka bekerja, mereka mencari maisyah. Rasul sampai ke negeri Syam berdagang. Dan Allah menganjurkan dalam Al-Quran, wa idza qudiyat minas shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai dikumandangkan sholat, silakan kalian bertebaran ke muka bumi. Cari rezeki dari Allah. Cari karunia dari Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Idza nudiya min yawmil jum'ah, fas'au ila zikrillah, wadharul bayi, kata Allah. Kalau sudah dipanggil menuju untuk sholat Jum'at, dikumandangkan azan untuk sholat Jum'at, cepat kalian menuju zikir kepada Allah. Ini yang penting. Wadharul bayi. Dan tinggalkan jual beli kalian. Menunjukkan bahwa jual beli itu ada dan boleh hari Jumat. Jual beli itu ada di zaman Rasul dan boleh dilakukan hari Jumat. Tapi kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au. Tinggalkan jual beli itu. Segera menuju zikir kepada Allah. Segera menuju sholat. Bagi yang tidak memiliki udzur syar'i. Mudah saja sebenarnya. Kekuatan iman dan ilmu ini yang akan menjawab. Kekuatan iman dan ilmu ini yang akan membimbing dia. Dan urusannya fatal ya ikhwan. Urusannya apa? Fatal. Kalau sampai dia tetap jual beli kondisi sholat Jumat dikumandangkan, ini urusannya fatal. Karena itu perintah Allah untuk segera menuju sholat Jumat bagi yang tidak ada udzur syar'i. Kemudian larangan Allah, perintah Allah untuk meninggalkan jual beli. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita membaca, mendengar firman Allah, hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu ada perintah. Jangan bertanya serta-merta, itu wajib apa enggak? Itu pahalanya berapa? Itu bagaimana? Jangan tanya itu dulu, kata beliau. Ana ulangi, jika ada perintah dari Allah dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW, jangan serta-merta tanya, itu perintahnya wajib apa sunnah ya? Kemudian pahalanya berapa ya? Jangan. Imani dulu kebenaran itu, kemudian kerjakan. Tunduk. Itu dulu. Ikhlaskan kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika ada larangan datang dari Allah dan Rasulnya, larangan, ada larangan, jangan tanya dosa besar apa dosa kecil ya, terus konsekuensinya apa, terus bagaimana dosanya, jangan tanya itu dulu. Imani dulu, itu benar, itu hak, dan jauhi dulu. Jauhi dulu, tinggalkan dulu. Naam. Adapun tatkala dia tetap berjual beli yang bukan, yang tidak memiliki udzur syar'i, tatkala Jumat dikumandangkan, maka bisa rusak jual belinya. Sebagian mufassirin menyatakan batal, enggak sah. Masalah besar kan? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka pada kesempatan pagi ini kita semua berupaya untuk membangun pondasi itu. Pondasi ilmu yang kokoh dan iman yang kuat. Ketika kita berbicara ilmu, maka yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu hadahul ilm. Al-ilmu qawlullah wa qawlus sahabah, qawlullah wa qawlur rasul wa qawlus sahabah. Hadahul ilm. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang difahami dan diterapkan dijalani oleh para sahabat. Hadza wal ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalik fa huwa min waswasati syaitan. Ilmu itu adalah yang ada sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza huwal ilm. Itu ilmu. Selain itu waswasnya syaitan. Ini yang harus kita tuntut dalam hidup ini. Makanya dakwah, dakwah ilallah itu wazifatur rusul wal anbiya. Dakwah kepada Allah itu tugas mulia para rasul dan para nabi. Tidak ada ucapan yang terbaik di sisi Allah. Tidak ada ucapan yang terbaik di sisi Allah kecuali ucapan yang mengajak umat manusia kepada jalan Allah. Itu yang terbaik. Ucapan apa saja yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh seseorang, terbaiknya adalah yang menyeru ke jalan Allah. Itu terbaiknya, paling baiknya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran di surat Fussilat di ayat ke-33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada siapa yang paling baik ucapannya, kata Allah. Wa man ahsanu qawlan, siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada jalan Allah? Tidak ada. Yang terbaik ucapannya adalah yang ucapan itu dalam rangka menyeru ke jalan Allah, dakwah ilallah, dan beramal soleh, dan menyatakan sungguh aku ini termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Itu yang terbaik. Makanya dakwah ilallah itu wazifatul rusul wal anbiya, betul-betul tugas mulia para nabi dan rasul. Dan rasul tidak mewariskan dirham wala dinar kepada umatnya. Tidak. Rasul mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil porsi itu, dia telah mengambil porsi yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah, para masyayikh, para asatidz fudhala di zaman sekarang, mereka berusaha, mereka berupaya mencontoh nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. A'immatus salaf berusaha untuk mencontoh mereka, berusaha untuk menapak tilasi mereka, berdakwah di jalan Allah sebatas apa yang mereka mampu, sebatas apa yang asatidah mampu, yang diberi oleh Allah Sedikit ilmu itu. Berusaha untuk memberikan kepada kaum muslimin dan muslimat siraman rohani, ilmu din, yang dengan itu kaum muslimin bisa beramal di atas ilmu. Yang dengan itu kaum muslimin mengamalkan apa yang diajarkan oleh para a'immah, para ulama, para masyaikh, para asatidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Alangkah mulianya, alangkah bahagianya ketika kita berusaha dan diberi taufik oleh Allah dan hidayah untuk menyibukkan diri dengan dakwah dan tarbiyah dan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i dalam hidup ini. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah, ketika kita didakwahi, ketika kita diarahkan, ketika kita diajari ilmu kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah, ala fahmi salafil ummah, kemudian kita amalkan ilmu tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, terhindarlah dia dari dua jalan. Terselamatkanlah dia dari dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang kedua, yang tersesat. Ana ulangi lagi. Ketika kita diberi oleh Allah ilmu, diberi taufik hidayah oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'az, maka semoga kita terselamatkan dari dua jalan. Jalan yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, jalan yang tersesat. Siapa mereka? Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Kenapa dimurkai oleh Allah? Siapa mereka yang tersesat? Kenapa mereka tersesat? Mereka yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang tersesat adalah orang-orang Nasoro. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, membaca dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus? Jalannya orang-orang yang engkau telah beri kenikmatan. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang-orang yang soleh. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai, dan selain jalannya orang-orang yang tersesat, mereka Yahudi dimurkai oleh Allah karena diberi ilmu tidak diamalkan. Mereka orang-orang Nasr tersesat karena beramal tanpa ilmu. Sungguh mulia ketika seorang muslim atau muslimah diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk terus bergelut di atas ilmu, di atas dakwah ilallah. Kemudian diamalkan ilmu itu. Lebih sempurna lagi ketika didakwahkan di jalan Allah. Lebih sempurna lagi ketika dia sabar. Tatkala berdakwah di jalan Allah. Dengan segala rintangan dan gangguannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyatakan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an terhadap
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, ala basiratin. Naam. Kata Ibnu Zaid yang naam dalam tafsir Tabari, kata Ibnu Zaid rahimahullah, kul hadihi sabili, itu tafsirnya hadza amri wa sunnati wa manhaji. Naam. Ini adalah jalanku, maknanya ini adalah perintahku, urusanku, dan ini adalah sunnahku dan manhajku. Nah, cara berdakwah di jalan Allah. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah, menuju keriduan Allah, menuju surga Allah, menuju kecintaan Allah, di atas ilmu. Saya, kata Rasulullah, wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti saya. Naam. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, ke jalan keriduan Allah, ke jalan kecintaan Allah, ke jalan ampunan Allah, ke jalan surga Allah. Dan seruan juga, siapa yang mengikuti aku, bersamaku, kata Rasul. Artinya apa? Siapapun manittaba'ahu hakun wallahi, kata Ibnu Zaid, demi Allah, bagi siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah seperti Rasul di atas ilmu. Wa yuzakkiru bil Qur'an wal mau'izah, dan mengingatkan umat dengan Al-Qur'an dan peringatan-peringatan. Terhib wa terhib. Terhib wa terhib. Terhib, umat ini dikasih motivasi. Itu terhib. Amalan ini, pahalanya ini, amalan ini wajib, amalan ini sunnah. Naam, mencontoh Rasul, pahalanya besar, begini, begini. Terhib. Terhib. Agar umat ini semangat, termotivasi. Terhib. Jangan berbuat demikian. Ini haram. Ini dosa besar. Ini makruh. Ini melanggar syariat. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ini syirik. Ini pelanggaran. Ini maksiat. Terhib. Agar orang-orang menjauh dari itu. Mau'idah, nasihat, dan melarang dari berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa? Di atas ilmu. Maka sungguh alangkah mulianya siapapun dari umat Rasul yang diberi ilmu oleh Allah kemudian berdakwah, diamalkan ilmu tersebut dan berdakwah di atas ilmu dan sabar di atas dakwah tersebut, dan sungguh betapa besar pula pahalanya siapapun dari umat Rasul, dari hamba Allah yang bertaawun, tolong menolong dalam urusan dakwah. Ingat, ikhlas karena Allah itu kunci utama yang wajib ada dalam segala amalan kita, termasuk dakwah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dan mutaba'atur rasul, dan mencontoh rasul, itu syarat mutlak yang harus ada di semua amalan ibadah kita. Bukankah Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas karena Allah dan benar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan, kata beliau, tidak diterima oleh Allah ketika ikhlas karena Allah tetapi tidak mutaba'atur Rasul, tidak mencontoh Rasul. Dan amalan tidak diterima oleh Allah ketika mencontoh Rasul tetapi tidak ikhlas karena Allah. Hatta yakuna, kata beliau, mukhlison wa sawaban. Sampai ada padanya kedua itu, ikhlas dan benar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka tatkala kita dihadapkan satu masalah ibadah kepada Allah, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah amalan tersebut, dan jelas-jelas di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu PR lagi bagi kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai syarat diterimanya ibadah saja, itu pasti. Tetapi di balik itu ada faedah besar. Ketika apa? Ketika ikhlas karena Allah. Apa faedahnya? Biarkan ulama yang menjawab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara keutamaan dan faedah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah tibun nafs wan syirahus sadr. Orang itu jiwanya baik. Jiwa dia baik ketika dia ikhlas, lapang dada, mudah, ringan beramal. Karena keikhlasan yang ada pada dia. Apalagi faedahnya, iblis la'anahullah, itu bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan dan mengganggu semua hamba Allah. Kata iblis la'anahullah, wa bi'izzatika la'agwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kata iblis kepada Allah, ya Rabb, demi keagungan kamu, kata iblis, demi keagungan engkau ya Rabb, sungguh, bahasanya itu, la'agwiyannahum ajma'in, sungguh-sungguh aku akan sesatkan semua hambamu. Agar supaya menjadi temannya iblis, masuk ke neraka. Itu target iblis. Sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Kecuali hambamu dari mereka yang ikhlas. Iblis pun mundur ketika hamba Allah ikhlas karena Allah dalam beramal. Dia yang menyatakan, illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali dari hambamu ya Rabb yang ikhlas. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka penyakit-penyakit kalbu yang terus menggoda kita dan terus menghantui kita itu harus kita perangi. Harus kita perangi, ikhwan. Barakallahu fikum. Apa itu riya, sum'ah, ujub, hubbul madah, hubbul zuhur, dan yang lainnya. Dari urusan-urusan duniawi. Dan kita beribadah kepada Allah. Tinggalkan riya ingin dilihat. Tinggalkan ujub ingin dipuji. Tinggalkan sum'ah ingin didengar. Tinggalkan segala sesuatu yang ingin dia merasa tampil dan ingin dipuji manusia. Tinggalkan itu semua. Itu penyakit. Sungguh para ulama rahimahumullah menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi orang yang sholat. yang dia itu sholatnya dari awal ikhlas karena Allah. Mulai takbiratul ihram, betul-betul dia ikhlas karena Allah. Murni hanya untuk Allah, dia menghadap kepada Allah.
Dapat satu rakaat, muncul ingin dipuji orang. Bacaannya dikeraskan, takbirnya dikeraskan. Berdirinya dilamakan, sujudnya dilamakan. Tujuannya untuk dipuji atau dilihat orang. Agar dia dibilang khusyukkah, dibilang baikkah, muncul itu. Diterima enggak sholatnya? Dibahas oleh para ulama agar kita bersiap-siap, agar kita mendapatkan solusi. Bagaimana solusinya kalau sampai terjadi pada kita yang seperti itu? Kata para ulama, kalau dia itu memperturutkan sampai selesai, riya itu dipelihara oleh dia. Sebagian menyatakan tidak sah sholatnya, tidak diterima. Sebagian diterimanya yang ikhlas saja. Selebihnya tidak diterima oleh Allah SWT. Namun ketika muncul riya atau sum'ah atau ujub ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia sholat, misalnya sholat, dia perangi. Oh, dia sadar ini adalah gangguan syaitan. Dia perangi untuk ikhlas terus. Untuk meninggalkan riya terus sampai akhir sholatnya dia. Diterima oleh Allah. Naam. Karena ikhlasnya dia dan juga dinilai karena usahanya dia untuk memerangi itu. Coba antum bayangkan satu ibadah lo ini. Lah bagaimana ketika awal mula dia takbiratul ihram sudah enggak ikhlas karena Allah? Awal mula dia sholat sudah tidak karena Allah. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Itu tujuan riya pokoknya sudah itu dari awalnya. Maka semua rusak amalan itu. Karena dari awalnya dia sudah tidak karena Allah. Walaupun ada qaul yang menyatakan yang ikhlas-ikhlas diterima. Tapi pendapat yang menyatakan rusak semua karena dari awal itu cukup kuat. Coba antum renungkan sekarang. Ini urusan niat, ya kan? Urusan niat sudah seperti itu. Belum lagi yang lain. Ketika kita sholat. Takbiratul ihram, sholat. Dapat satu rokat atau dua rokat. Dompet anak mana dompet? Jadi sibuk dengan, ada di kamar mandi tadi. Astagfirullah. Itu ada, itu dibahas. Ketika sholat dia bahas. Ada SIM-nya, KTP. Uang dolar lagi baru penuker. Sampai salam. Sibuk dengan itu. Belum lagi masalah itu ya ikhwan. Satunya lagi takbiratul ihram. Sholat dapat satu rakaat. Imamnya subhanallah agak panjang. Sementara orang lagi buka toko. Pembeli sudah nunggu di depan pintu toko. Aduh, ini pembeli. Labanya tok. Bisa 1 juta sekali transaksi. Duh, imamnya panjang. Astagfirullah, ya apa ini? Sudah. Itu dibahas sampai selesai. Sebelumnya enggak ada apa-apa dia. Sebelumnya aman. Walah dompet, walah apa, enggak ada muskilah. Begitu sholat muncul itu. Coba. Yang seperti itu, kita ingin diterima semua sholat kita. Dari awal sampai akhir, 100%. Ya kita harus tahu diri. Ya Allah, iya ya tadi anak kok seperti itu. Nah ini harus dilawan. Nah salah satu bentuk ngelawannya itu disamping tadi ikhlas karena Allah awal itu memahami bacaan yang kita baca. Sehingga kesibukan kita itu betul-betul sibuk dalam bermunajah kepada Allah dan
dalam memahami makna yang sedang kita baca. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Di benak kita para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di benak kita Yahudi dan Nasara, selain jalannya mereka yang Engkau murkai dan yang tersesat, ya Allah. Sibuk dengan itu. Baca ayat Al-Quran, setelah itu dipahami, direnungi maknanya. Terus doa ruku, doa zikir sujud. Di antara dua sujud, tasyahud, tahiyat akhir, sampai salam. Nikmat.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, kata Abu Ja'far dalam tafsir At-Tabari, masih dalam tafsir At-Tabari rahimahullah, ketika Allah menyatakan tadi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Kata Abu Ja'far rahimahullah dalam tafsir ayat ini, Allah Jalla wa'as mengingatkan nabinya, zakarahu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kul ya Muhammadu, ucapkan wahai Muhammad, hadhi dakwah allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana alaiha minad du'ai ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lahu. Coba maknanya, dunal aliha wal authan wal intiha ila ta'atihi wa tarki maksiatihi sabili. Naam, tariqati wa da'wati. Kata Abu Ja'far rahimahullah dalam tafsir ayat ini, wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah ini, hadi da'watu, dakwah ini menyeru kepada Allah itu, mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari keriduan Allah, kecintaan Allah, mendapatkan surga Allah, yang aku berdakwah di atasnya, dan jalan yang aku di atasnya untuk berdakwah kepada tauhid. Dakwah kepada apa? Tauhidullah. Dan ikhlas murni hanya ibadah untuk Allah Jalla wa'as, bukan untuk sesembahan-sembahan lain dan berhala-berhala yang lain. Dan berakhir pada apa? Pada untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah, itu adalah jalanku. Jalanku dan dakwahku. Kalau kita simpulkan, apa jalanku dan dakwahku? Yani apa jalan Rasul dan dakwah Rasul adalah dakwah di atas tauhidullah, mengesakan Allah dalam segala ibadah, ikhlas karena Allah. Naam, bukan selain Allah, menyingkirkan semua alihah selain Allah, sesembahan selain Allah, dan menghasung untuk taat kepada Allah dan meninggalkan semua maksiat kepada Allah. Itulah sabili, itulah jalanku, jalan Allah. Yang Rasul diperintah oleh Allah menyatakan demikian.
Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam.
Di atas apa dakwah itu? Ala basiratin, di atas ilmu. Ala yakinin wa ilmin minni bihi wa ana, kata Rasul. Akhirnya ya. Jadi di atas yakin dan di atas ilmu dari aku, dari Rasul. Yang Rasul mengemban amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan siapapun yang mengikuti aku, kata Rasul, agar berdakwah. Wah, agar berdakwah di atas ilmu.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin antum, sebagian dari antum, insyaallah ta'ala hafal
al-usulu thalathah. Hafal? Al-usulu thalathah. Ya apa enggak? Disebutkan di situ i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata Syekh Muhammadullah rahimahullah, wahai ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmati engkau. Wajib bagi kita untuk belajar empat perkara. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-amalu bih. Yang ketiga, ad-da'wah ilaih. Da'wah. Di atas ilmu. Yang keempat, as-sabru alal adhafi. Sabar di atas dakwah tersebut. Ketika ada gangguan dan rintangan. Ini ketika Allah memberikan kepada hambanya empat perkara ini, maka dia menjadi manusia termulia. Ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ali bin Abi Thalib menyebutkan kata beliau radhiyallahu anhu, an-nasu thalath, manusia itu terbagi tiga. Yang pertama dan utama termulia, alimun rabbani. Yang Allah sebutkan, walakin kunu rabbaniin, kata Allah. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Siapa mereka orang-orang rabbani? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ulama wal-fuqaha. Apa kata Ibnu Qayyim tentang pernyataannya Ali bin Abi Thalib tersebut kaitan dengan ayat tadi? Walakin kunu rabbaniin, dan kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu thalath, manusia terbagi tiga. Yang pertama alimun rabbani, kata beliau dalam kitab beliau Fadlul Ilmi wa Syarafu, kata beliau, tingkatan pertama ini ialah manusia termulia yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan ilmu itu, ikhlas karena Allah, didakwahkan ilmu itu, dan sabar atas gangguan dalam dakwah di atas ilmu tersebut. Ini manusia termulia. Ini tugas utama Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka kita tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruswah, mensuri tauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun dari hamba Allah yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah, hidupnya bergelut dengan ilmu, bergelut dengan dakwah dan tarbiyah. Itu manusia-manusia pilihan. Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekedar cerita. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pengalaman dari cerita ini, kisah ini, agar kita betul-betul dalam dakwah itu ikhlas karena Allah nomor satu, kedua di atas ilmu, setelah diamalkan tentunya, kemudian tahun-tahun tolong-tolong dalam dakwah dan tarbiyah tersebut. Syekh Rabi hafizahullah, ketika kita hadir di majelisnya, sebelum beliau duduk di majelis, tempat beliau itu sudah disiapkan. Di tahun 2000,
15-16 kayak gitu, itu kan beliau udah sepuh ya. Jadi muridnya itu mempersiapkan semua apa yang menjadi tempat dan posisi Syekh Robi ketika beliau mengajarkan ilmu tersebut. Kursinya ditata, ada bagian sendiri. Kursi ditata, kemudian meja ditata, bantal tempat kaki beliau selonjor itu karena sepuh disiapkan, kitabnya juga disiapkan, audio disiapkan, itu masing-masing helm. Ayo, angkat itu. Mereka paham, mereka ngerti. Semoga dengan mempersiapkan itu semua tadi itu dapat saham pahala di situ. Karena bertahun. Bagian tim rekam sendiri. Syekh datang duduk, pas baca kitab, disyarah, malam itu juga menyebar sedunia. Berapa pahalanya ketika ikhlas kepada Allah, Syekh Robi'nya, dan murid-muridnya yang bertahun. Yang didengar oleh sedunia loh, menyebar ke dunia. Fatwa-fatwa beliau dan ilmu beliau. Ikhlas karena Allah, ini terpenting. Segala upaya yang akan merongrong keikhlasan kita, kita singkirkan, kita lawan, kita perangi. Di situ hidup. Itu hidup. Kita hidup ingin mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita hidup ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum. Perlu kita terus berupaya dalam hidup kita memuraqabah, ya, memantau niat kita terus menerus agar selalu ikhlas kepada Allah. Kenapa ya ikhwan? Nah, ini masalah yang betul-betul harus kita seriusi, karena ulama as-salaf pun merasakan seperti itu. Kata Sufyan Atsauri rahimahullah, Sufyan Atsauri itu termasuk salah satu dari amirul mukminin fil hadis. Kata beliau rahimahullah, inna ashaddal amal alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu alayya. Sungguh amalan yang paling berat menimpa diriku adalah niat, karena selalu berbolak-balik dalam kalbuku. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan para sahabatnya, bukan kita, di depan para sahabatnya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, perkara yang aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul ashor. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah, syirik kecil. Ibaratnya kadzab bin namlah. Ibaratnya bagaikan semut hitam yang ada di malam gelap gulita. Itu syirik kecil sehalus itu ibaratnya. Orang sholat, sudah genah sholat, muncul ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dengar, muncul itu. Ya kan, kalau bahasa kita, bulan misalnya dia sholat sunnah di rumahnya seumpamanya, ya kan? Mertuanya lewat di belakang, mertuanya, tuh mertua. Biasanya waladzolin misalnya, waladzolin itu. Digitu kan. Ini khawatir nanti kalau anak tidak khusyuk, mertua malah panjang urusannya.
Urusan seperti itu dipermasalahkan, disoal.
Yang semulanya agak cepat, diperlambat. Tujuannya itu.
Dahsyat gitu loh.
Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dapat nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, "Idza ahabballahu 'abdan istana'ahu li nafsihi wastabahu li mahabbatihi wastakhlasahu li'ibadatihi fashaghala hammahu bihi walisanahu bidzikrihi wajawarihahu bikhidmatihi."
Masya Allah,
luar biasa kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Apabila Allah cinta kepada hambanya, apabila apa? Allah cinta kepada hambanya, istona'ahu li nafsih. Makna istona'ahu adalah ikhtarahu. Seperti dalam Al-Quran, di surah Thaha, istona'tuka li nafsi, kata Allah. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah pilih untuk dirinya, untuk Allah. Wastabahu li mahabbati, dan Allah pilih untuk dicintai oleh Allah. Dan Allah berikan keikhlasan ketika beribadah kepada Allah. Dan Allah sibukkan diri dia terus dalam keikhlasan tersebut. Dan lisannya terus zikir kepada Allah. Dan anggota tubuhnya terus berkhidmah untuk Allah. Berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika Allah cinta kepada hambanya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadits qudsi, dalam potongan hadits qudsi Allah sebutkan, potongan hadits qudsi yang sahih, ketika aku cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu allati yasma'u bih, wa basarahu allati tubsiru bih, wa yadahu allati tabtishubih, wa rijlahu allati tamshibihah, wa idha sa'alani la'u'tiyannahu, wa idha sta'adhabi la'u'idhannahu. Kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, aku jadikan pendengaran dia yang dia mendengar adalah pendengaranku. Aku jadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Maksudnya apa? Diberi taufik oleh Allah dan hidayah untuk mendengar sesuatu yang halal dan baik. Dan aku jadikan penglihatan dia, penglihatanku penglihatan dia. Maksudnya apa? Yaitu diberi hidayah dan taufik oleh Allah melihat sesuatu yang halal dan baik itu nikmat besar. Dan aku jadi tangan dia ketika dia memegang. Diberi hidayah oleh Allah untuk memegang sesuatu yang halal dan baik. Dan aku jadi kaki dia ketika dia melangkahkan. Maksudnya apa? Aku berikan taufik dan hidayah kepada dia untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang halal dan baik. Kakinya itu. Jika sudah seperti itu, kata Allah, ketika dia minta, pasti aku kabulkan. Ketika dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Coba. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita semua berupaya senyampang nyawa masih dikandung badan untuk terus dalam dakwah dan tarbiyah ini, ta'lim, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah terus. Hidup kita penuhi dengan itu. Jangan tertipu dengan dunia, gemerlapan dunia. Dunia itu hanya senda gurau, kesenangan yang menipu, fata morgana. Kita tempat bertanam hidup ini. Semoga yang singkat ini memberikan faedah bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.